говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних новин в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні 23 вересня, вівторок. Найгарячіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі, найсвіжіші новини – все це у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо, зокрема, про таке. Стара нова оновлена, якою буде коаліція. Про це розпочалися переговори у Верховній Раді.
Буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка.
Він йде, аби повернутися, яким буде новий проєкт Арсенія Яценюка.
Посипався Ющенко електорально. І це єдиний проблиск надії, який дає Яценюку шанс.
Про своє бачення політичного сьогодення спробуємо почути від депутата з партії регіонів Юрія Мірошниченка, який пообіцяв приєднатися до розмови. Розпочалася щорічна конференція правлячої у Британії лейбористської партії.
Правляча партія шукатиме шляхів подолання кризи довіри.
І дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Переважна більшість опитаних газетою 24 представників різних фракцій не сумнівається, що наступником Арсенія Яценюка стане Віктор Янукович.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Італії на острові Мурано у Венеції внаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан. Від отриманих травм один громадянин України помер, ще двох з тяжкими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Прокуратура Венеції проводить слідство. Консульство з'ясовує особисті дані постраждалих та адресу їхнього проживання в Україні. Справа перебуває на контролі в департаменті консульської служби МЗС України. Держсекретар США зустрілася в кулуарах Генеральної асамблеї ООН із главою МЗС України. Кондоліза Райс під час розмови з Володимиром Огриском запевнила керівництво України в тому, що Вашингтон підтримує наміри Києва вступити у НАТО. Держсекретар нагадала про обіцянки на саміті НАТО у Бухаресті надати Україні план дії з підготовки до членства в Північно-Атлантичному Союзі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом збирається до Москви домовлятися про постачання газу в Україну. Вона домовлятиметься з російською стороною про нову довготермінову угоду щодо забезпечення України природним паливом. Точна дата переговорів залежить від готовності до них Білокам'яної, заявила Юлія Тимошенко. Лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає, що пропрезидентським силам для ефективної участі у виборах треба об'єднатися у блок Ющенка. Про це йдеться у коментарі Костенка з приводу ініціативи партії «Народний союз. Наша Україна» щодо створення єдиної пропрезидентської партії для участі в можливих наступних дострокових виборах. За словами Костенка, займатися партійним будівництвом під час виборів безперспективно. На сесії Генеральної асамблеї ООН починаються сьогодні дебати. Засідання відкриє у Нью-Йорку генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За очікуваннями, сьогодні ж виступатимуть лідери низки держав, зокрема президент США Джордж Буш, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад та президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Мандат міжнародних сил в Афганістані під керівництвом НАТО продовжили. Рада безпеки ООН проголосувала за продовження мандату на перебування військових під командуванням НАТО ще до жовтня 2009 року. Разом з тим, Рада безпеки висловила стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення. Доля захоплених у Єгипті туристів все ще невідома. Надходять суперечливі повідомлення про долю 11 іноземних туристів, захоплених на півдні країни. Міністр закордонних справ Єгипту заявив учора ввечері, що туристів звільнили. Проте пізніше цю інформацію спростував представник єгипетського уряду. Він сказав, що переговори із викрадачами тривають. Влада Єгипту стверджує, що йдеться про кримінальний злочин, а не про тероризм. У Єрусалимі водій скерував автомобіль на групу військових. Поранені 15 осіб, із них 13 військовослужбовці. Стан двох постраждалих важкий. Інцидент стався на людному перехресті поблизу кордону між єврейською та арабською частинами Єрусалима. Ізраїльська поліція повідомила, що водія застрелив на місці один із військових, які зазнали нападу. Убитий водій – палестинець. Це вже третій подібний інцидент упродовж останніх декількох тижнів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
про погоду. 23 вересня синоптики обіцяють з опадами, щоправда, часами і невеликими. Однак у Карпатах очікують зі снігом. Тож на заході температура в день 8-13 градусів. Північ також з дощами. Температура 9-14. Схід прогріватиметься до плюс 11-16. А на півдні і у Криму буде до 14-19 градусів. Центр очікують показники плюс 10-15. У столиці хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер східний, температура повітря в день 10-12 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 85 копійок, курс євро 7 гривень 6 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 91 копійку. Питання існування коаліції і її формату цікавлять усіх і учасників, і глядачів. Більшість політичних сил у Верховній Раді прагне уникнути дострокових виборів, тому стартували офіційні переговори про створення нової коаліції. З огляду на це, в парламенті може виникнути так звана технічна коаліція, позбавлена ідейної бази. Її спільним знаменником може стати антипрезидентська спрямованість. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що в разі, якщо коаліцію не буде створено вже цього тижня, то країну, скоріш за все, чекають дострокові парламентські вибори. Тож фракції офіційно розпочали переговорний процес. Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, а блок «Наша Україна – Народна самооборона» лише з блоком Юлії Тимошенко та блоком Володимира Литвина. Комуністам та регіоналам наші українці відмовили, бо, мовляв, в них глибокі світоглядні розбіжності. У БЮТ готові до переговорів із усіма, проте нічого визначеного з цього приводу сказати не можуть. Наразі відповідальні за переговори депутати ухиляються від коментарів. Нагадаємо, що президент має право розпустити Верховну Раду, якщо через 30 днів після розвалу коаліції не буде створено нову. Однак противники розпуску парламенту наголошують, що це право, а не обов'язок президента. А до того ще й нагадують, що попередньо президент має консультуватися з парламентськими фракціями. Аби ці нагадування не сприймалися як просто балачки, Верховна Рада минулого тижня конституційною більшістю прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено кримінальну відповідальність за дії, скеровані на насильницьку зміну конституційного ладу або на узурпацію влади. Логіку парламентарів пояснює політолог Володимир Фесенко.
Справа в тому, що звинувачення в порушенні Конституції не є підставою для імпічменту. Потрібне саме звинувачення кримінальних злочинів. Ну, звичайно, йдеться про боротьбу нервів, протистояння таке емоційне, психологічне.
У парламентських кулуарах тим часом активно обговорюється інший можливий варіант розвитку подій, коли в парламенті не буде ані коаліції, але він і не буде розпущений. Однак такий сценарій є дуже малоймовірним, каже Володимир Фесенко.
Президент не зобов'язаний припиняти повноваження Верховної Ради, навіть якщо нова парламентська коаліція не буде створена. Але з точки зору політичної логіки, звичайно, для нього дуже ризиковано залишати повноважною Верховну Раду, в якій панує антипрезидентська більшість.
Натомість віцеспікер Микола Томенко запропонував підписати документ про співпрацю фракції Верховної Ради до президентської виборчої кампанії. У компромісному документі не повинно бути гострих суперечливих питань – НАТО, російська мова тощо, аби парламент міг спокійно допрацювати до січня 2010 року. Член фракції Компартії Олександр Голуб вважає, що на таких підставах можуть об'єднатися майже всі фракції парламенту, за винятком хіба що послідовних прихильників президента.
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка. Тобто це 39-40 депутатів. Ця коаліція може бути створена для того, аби внести необхідні зміни до Конституції України, визнатися щодо реєстру виборців, визначитися щодо можливих змін до виборчого законодавства України і вже після цього проводити вибори.
На думку експертів, створення нової коаліції у форматі БЮТ, НУНС, Блок Литвина виглядає доволі проблематичним. Адже тут передусім важливою є домовленість між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони декларують готовність до переговорів, однак реальних кроків на зустріч не роблять, а натомість надалі обмінюються звинуваченнями на адресу одне одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Неспокійно було на фінансових ринках світу останні дні через банкрутство кількох американських фінансових корпорацій. Однак світова фінансова система трохи заспокоїлася. Гарантії Міністерства фінансів США щодо грошових збережень американців, пропозиції Білого Дому стосовно стабілізації фінансової системи і проект плану уряду, спрямований до Конгресу, все це додає оптимізму інвесторам. Хоча, як вважають експерти, до повної стабілізації ще далеко. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Американський уряд планує додатково виділити для стабілізації фінансової системи країни близько 700 мільярдів доларів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон звернувся до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити урядовий план допомоги фінансовим інституціям. Вже відомі перші кроки уряду стосовно Freddie Mac, Fannie Mae, American Insurance Group, але напруги додає те, що це ще не все, бо подейкують про труднощі не лише Morgan Stanley, але й про загрози для Citibank та для інших американських фінансових установ. Генрі Полсон сказав, що такий сміливий крок уряду буде дорого коштувати, але відсутність його вартувала ще більше.
Я впевнений, що такий сміливий підхід коштуватиме американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання.
Пізніше міністр фінансів запевнив, що влада буде робити все, щоб подолати наслідки фінансової кризи і захистити своїх громадян. Тема фінансової кризи використовується і в боротьбі між двома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів. Так Джон Маккейн заявив у неділю.
Минулої п'ятниці я запропонував план всебічної реформи зруйнованих інституцій, які стали причиною нинішньої кризи і серйозною загрозою для всієї нашої економіки. Головне в цьому плані – зберегти для людей житло, заощадження і зробити це шляхом захисту фінансів та фондових ринків. А ось сенатор Обама у такий важливий момент не запропонував ніякого плану.
Барак Обама у свою чергу обвинуватив уряд у втраті контролю над ринком. До речі, подібну позицію зайняла і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у неділю розкритикувала Вашингтон за відсутність контролю за спекуляціями на фінансових біржах і спекулятивними кредитами, що стало головною причиною кризи у світі. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що план уряду щодо підтримки фінансової системи не містить достатніх гарантій і закликала Конгрес насамперед ухвалити цього тижня пакет заходів щодо захисту інтересів платників податків. Представники країн індустріальної сімки заявили у понеділок, що діють спільно, аби зменшити негативні наслідки світової фінансової кризи, схвалили антикризові кроки американської влади. Міністр фінансів США Генрі Полсон і голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке тісно співпрацюють зі своїми колегами з Великої сімки, щоб представити на засіданні лідерів цих країн 10 жовтня детальний план заходів щодо зміцнення світової фінансової системи. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Огляд преси у ранковій «Свободі» почуєте від Ірини Білої.
Фракція Партії регіонів запропонувала вже цього тижня обрати нового голову Верховної Ради. Регіонали висловили готовність внести це питання на розгляд парламенту хоч сьогодні. Переважна більшість опитаних газетою 24 представників різних фракцій не сумнівається, що наступником Арсенія Яценюка стане Віктор Янукович. Стаття називається «Януковича в спікери». Уже другий тиждень в Україні майже безперервно лє дощ. Екологи просять українців приготуватися до подальших катаклізмів, адже глобальні зміни клімату загрожують стихійними лихами. Як живе Україна під дощем? Як переживають зливу ті, хто ще не отямився після повені? І чи варто сподіватися на бабине літо? Газета 24 дізнавалася на місцях. Заголовок публікації «Навколо вода». З січня наступного року мінімальну зарплату збільшать до 770 гривень, а мінімальну зарплату – до 568. Газета «Факти» знайомить читачів з деякими положеннями проєкту бюджету на 2009 рік, який незабаром має розглянути парламент. Київ має 1.5 роки на підготовку до виконання в повному обсязі угоди з Євросоюзом про реадмісію. Як інформує газета «Голос України», починаючи з 2010 року в Україну повертатимуть усіх нелегальних мігрантів, які потрапили до країн ЄС через її територію, включно з громадянами третіх держав. За відсутності єдиного реадмісійного простору з Росією та іншими сусідами, непрохані гості надовго осідатимуть в Україні. Зі схожими проблемами 17 років тому стикнулася Польща. То чи варто боятися реадмісії. Про це у профільних чиновників з'ясовували журналісти парламентського видання. Стаття називається «У кишенях нелегалів шукатимуть квитки та чеки з українських готелів». На чому найбільше заробляють знані актори та співаки? Про це розповідає газета «Сьогодні». З'ясувалося, що найбільше поповнює кишені митців – реклама. З конкретними прізвищами і видами продукції, які мають обличчя зірок, розповідається в матеріалі, що так і називається. На чому зірки можуть заробляти? Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоротійська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні вівторок, 23 вересня. І далі у програмі ми пропонуємо вам такі теми. Розпочалася щорічна конференція правлячої у Британії лейбористської партії.
Правляча партія шукатиме шляхів подолання кризи довіри.
Як правильно харчуватися по-італійськи, аби не хворіти і жити довше?
Хто зловживає м'ясними протеїнами, має потурбуватися про власне здоров'я.
Чи дбають в Україні про чистоту повітря на міських вулицях і як саме?
Проти порушників санкції, перш за все, треба виявляти автомобілі, які не відповідають нормам по забрудненню.
Про все це почуєте за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В Італії на острові Мурано в Венеції внаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан. Від отриманих травм один громадянин України помер, ще двох з тяжкими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Прокуратура Венеції проводить слідство. Консульство з'ясовує особисті дані постраждалих та адресу їхнього проживання в Україні. На борту захопленого піратами судна в Сомалі є один українець, підтвердило Міністерство закордонних справ України. Там також підтвердили і громадянство інших полонених – 17 філіппінців та один китаєць. Захоплене сомалійськими піратами судно належить грецькій компанії і ходить під прапором Багамських островів. Про стан полонених та вимоги піратів нічого не відомо. Лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає, що пропрезидентським силам для ефективної участі у виборах варто об'єднатися у блок Ющенка. Про це йдеться в коментарі Костенка з приводу ініціативи партії «Народний союз «Наша Україна» щодо створення єдиної пропрезидентської партії для участі у можливих наступних дострокових виборах. За словами Костенка, займатися партійним будівництвом під час виборів безперспективно. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом збирається до Москви домовлятися про постачання газу в Україну. Вона домовлятиметься з російською стороною про нову довготермінову угоду щодо забезпечення України природним паливом. Точна дата переговорів залежить від готовності до них білокам'яної, заявила Юлія Тимошенко. На сесії Генеральної асамблеї ООН починаються дебати. Засідання відкриє сьогодні у Нью-Йорку генеральний секретар ООН пан Гі Мун. За очікуваннями, сьогодні ж виступатимуть лідери низки держав, зокрема президент США Джордж Буш, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад та президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Мандат міжнародних сил в Афганістані під керівництвом НАТО продовжили. Рада безпеки ООН проголосувала за продовження мандату на перебування військових під командуванням НАТО ще на рік до жовтня 2009-го. Разом з тим, Рада безпеки висловила стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення. Доля захоплених у Єгипті туристів все ще невідома. Надходять суперечливі повідомлення про долю 11 іноземних туристів, захоплених на півдні цієї країни. Міністр закордонних справ Єгипту заявив учора ввечері, що туристів звільнили. Проте пізніше цю інформацію спростував представник єгипетського уряду. Він сказав, що переговори із викрадачами тривають. Президент Ізраїлю Шимон Перес проводить переговори щодо формування нової урядової коаліції. За існуючою практикою прем'єр-міністра Гуда Ольмерта, який у неділю подав у відставку, повинен замінити на посаді глави уряду новообраний лідер партії Кадима Ціпі Лівні. Проте остаточне рішення залишається за президентом. І білоруська влада зацікавлена в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту країни. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруська опозиція вирішила відмовитися від бойкоту виборів. Вибори до Палати представників Національних зборів Білорусі мають відбутися цієї неділі, 28 вересня. Дострокове голосування починається вже сьогодні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Британії політики теж мають дбати про свою популярність і зв'язки з народом. Вчора розпочалася щорічна конференція правлячої у Британії лейбористської партії. Лейбористи переживають нині період найменшої популярності з часу приходу до влади з 1997 року і шукають шляхів виправлення становища до наступних парламентських виборів, які мають відбутися у Британії не пізніше до 2010 року. З Лондона інформує Олекса Семенченко.
Конференція лейбористів розпочалася у північному англійському місті Манчестері і триватиме тиждень. Правляча партія шукатиме шляхів подолання кризи довіри, адже усі опитування громадської думки свідчать, що вона далеко відстає за популярністю від найбільшої опозиційної консервативної партії. Виглядає на те, що більшість партії визначилася щодо того, яким шляхом іти далі. Наразі це не буде зміною лідера Гордона Брауна, як припустили деякі аналітики. Уже перед початком конференції нинішній міністр закордонних справ Девід Мілібанд, якого багато хто розглядає як можливого спадкоємця Брауна у ролі провідника лейбористів, виразно дав зрозуміти, що вважає нинішнього прем'єра найкращою людиною на цій посаді, здатною подолати нинішню фінансову кризу. Власне, такий наголос нині роблять усі чільні лейбористи. Мовляв, проблема популярності партії є передусім відображенням проблем в економіці, викликаних не внутрішньобританськими, а світовими тенденціями. Проте уряд Брауна є сильним і фаховим для того, аби перебороти зовнішній фактор і провести Британію і британців через кризовий період. А у виступах на конференції ми чуємо, як саме це буде зроблено. І ось уже у понеділок прозвучав один із ключових виступів – міністра фінансів Алістера Дарлінга. Він пообіцяв ужити всіх потрібних кроків, аби подолати кризу, ще раз наголосивши на її всесвітній природі. А перед виступом у Манчестері він сказав журналістам:
ми повинні зробити так, щоб наша регулятивна система абсолютно відповідала становищу, що склалося. І це треба робити не лише в цій країні, а й на міжнародному рівні. Треба забезпечити кращий нагляд за всесвітніми процесами, аби ми могли помічати проблеми, що насуваються раніше, і вживати відповідних заходів, аби уникнути їх, аби не повторювалася нинішня ситуація, за якою, щиро кажучи, було забагато ризику, бо багато банків просто не зрозуміли усього цього розмаху. Це нам треба зробити, і ми над цим нині працюємо.
Знаменно виглядає той факт, що безпосередньо з конференції Дарлінг разом із Брауном вилітає до Нью-Йорку, де вони намагатимуться просувати ідею міжнародної угоди щодо більш жорсткого законодавства у фінансовому секторі. Раніше Браун виступив з осудом того, що вважає безвідповідальністю ринків і неприйнятною системою бонусів, яка заохочує до ризикованої поведінки. Дарлінг заявив, що так само, як жоден уряд не може перемогти міжнародний тероризм і глобальне потепління, так само він не може сам подолати наслідки глобалізації. Залишається побачити, чи британський виборець зрозуміє ці аргументи. Багато хто з оглядачів є скептичний, адже фінансова криза – це лише один, хоча й важливий аспект. Проте, як це часто буває у Британії, виборці просто втомлюються, коли одна з партій має владу понад 10 років поспіль. І тут жодні аргументи не допомагають. Виборці просто хочуть зміни політичного ландшафту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І політиків, і звичайних жителів турбувало і цікавитиме надалі питання правильного харчування. Середземноморська дієта, в основі якої фрукти, овочі, макарони, риба, оливкова олія і вино, допомагає уберегтися від хвороб і жити довше. Такий раціон суттєво захищає ваш організм від багатьох хвороб і на 10% зменшує смертність. Наталка Кудрик знає подробиці.
У таверні на Великій Пательні шкварчить гарненький біфштекс з яловичини. Кухар Томазо з притаманною італійцям артистичністю викладає м'ясо на тарілку, прикрашає страву овочевим гарніром, а на нього вже чекає нове замовлення. Знову біфштекс. Як говорить Томазо, червоне м'ясо клієнти просять частенько. Натомість це велика помилка. Хто зловживає м'ясними протеїнами, має потурбуватися про власне здоров'я, застерігають дослідники із Тоскани. Протягом тривалого часу вони спостерігали за харчуванням і станом здоров'я 1,5 мільйона осіб. За підсумками фахівців Флорентійського університету, люди, які дотримуються середземноморської дієти, на 9% більше захищені від передчасної смерті. Зменшується також можливість смертності на 9% внаслідок серцево-судинних захворювань, на 13% від невиліковних недуг Паркінсона чи Альцгеймера і на 6% внаслідок онкологічних хвороб.
Результати тосканського дослідження стали ще одним вагомим внеском до напрацювань інших медичних науковців, котрі радять дотримуватися середземноморського типу харчування з метою запобігти хронічним захворюванням. Дієтолог П'єро Мільячо пояснює, чому.
Salva la salute perché si basa sulla frutta, sulla verdura, sui cereali.
Середземноморська дієта береже здоров'я, бо базується на фруктах, овочах, на зернових і бобових культурах. Додамо трохи білого м'яса, молока та молочних продуктів. Як бачимо, правильне співвідношення вітамінів, мінеральних солей, антиоксидантів і протеїнів високої біологічної цінності.
Мінерали, антиоксиданти і протеїни di alto valore biologico.
Водночас італійські фахівці з харчування б'ють на сполох. Серед жителів країни рідна дієта дедалі менш популярна. Національна спілка агровиробників інформує, що цього року помітно зменшилося споживання олії, пасти, фруктів та овочів. Звичайно, одна з причин – значне подорожчання продуктів. Та незаперечним залишається і той факт, що останніми десятиліттями італійці трохи глобалізувалися. Вони частіше включають до свого меню червоне м'ясо, жири тваринного походження, та усілякі витребеньки фастфудів. Щоб підвищити значення здорового стилю харчування, до справи взялися італійські політики. Минулого літа уряд звернувся до організації ЮНЕСКО з проханням зарахувати дієту країн Середземномор'я до культурної нематеріальної спадщини людства. Схвально відгукнулися на пропозицію Іспанія, Франція, Греція і Марокко. Саме так, середземноморська дієта – це надбання, а надбання слід оберігати, переконані у цих країнах. Перше, термін «середземноморська дієта» запровадив американський учений Ансель Кейс. Лікар-епідеміолог понад 40 років працював на Апенінах і описав феномен довголіття жителів Середземномор'я завдяки їхньому харчуванню. Сам доктор Кейс прожив 100 років. Середземноморського здоров'я вам і довголіття! Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Міцне здоров'я, кажуть медики, залежить також і від чистоти повітря. Вперше в українській історії каратимуть автомобілістів, машини яких перевищуватимуть допустимі норми вихлопів. Але йдеться наразі поки що про єдине місто нашої країни – Луцьк. Як обіцяє мер столиці Волині, транспортні засоби перевірятимуть на наявність у викидах оксиду вуглецю і вуглеводнів. Як взагалі в Україні дбають про чистоту повітря на міських вулицях, дізнаємося у «Звуках життя» з Олександром Лащенком.
Луцьких автозабруднювачів повітря не допускатимуть на вулиці обласного центру, якщо їхні залізні коні пихкотітимуть понад норму. Стежити за екологічністю авто повинні будуть правоохоронці та інші структури, які мають відповідне обладнання. Докладніше, що з цього може вийти, розповідає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щоб акція була ефективнішою, до її реалізації долучилися не тільки міські депутати та правоохоронці, а й санітарно-епідеміологічна служба, Держстандарт та найбільші автопідприємства, розповідає перший заступник начальника Волинської державної екологічної інспекції Олександр Ткачук.
У нас сьогодні забруднення атмосферного повітря дуже велике, вище середнього, чим по Україні. 16,8 тисяч тонн забруднених речовин викинуло в атмосферне повітря міста Луцька.
А ось як до акції ставляться водії маршрутних таксі, з якими я розмовляла на автовокзалі.
Скажіть, будь ласка, ви водій, так? А машини, які перевищують місто, вихідний газ, будуть тепер не пускати в місто. Це правильно чи ні?
Ну, як вам сказати?
Це не залежить від машини. Залежить в основному від виробника нафти, бензину, солярки і прочі, прочі.
Тобто ще від заправщиків?
Звісно, звісно.
А вас заміри часто проводять?
Ми як приходимо в квартальні, то завжди.
І вас нормально?
Так, я.
А от зараз будуть забороняти в'їзд в місто тим, кого перевищують. Це правильно чи ні?
Може і правильно. Нема, що там німшаста
був. Так, у вас таких проблем не було.
Ні.
Все ж ситуацію, коли водій легкового автомобіля не зможе в'їхати в місто через викиди власного авто, еколог Олександр Ткачук майже відкидає. Каже, водія направлятимуть на підприємство, де він може швидко відрегулювати систему. Там дадуть довідку і з Богом. Ймовірно, доведеться витратитись. А от щодо якості пального...
Зокрема, по центру стандартизації, які перевіряють якість пального нашої екологічної інспекції, будемо проводити перевірку заправочної станції якості бензину.
В Україні є кому контролювати автомобілістів, щоб викиди не перевищували норми, передбачені при цьому і санкції, розповів Радіо Свобода Любомир Сав'юк, заступник міністра Міністерства навколишнього природного середовища України.
Веде моніторинг і відслідковує Національне агентство з екологічних інвестицій, вже центральний орган виконавчої влади зараз, Державна екологічна інспекція. Проти порушників санкції, перш за все, треба виявляти автомобілі, які не відповідають нормам по забрудненню. Ці норми контролюють представники екологічної інспекції разом з представниками державної автоінспекції. Мають аналогічні прилади для контролю. І машини, які мають перевищення, вони на перший раз там штрафують, а якщо сильне перевищення, то вплоть до ставку на штраф майданчики і дозвіл на їх експлуатацію дальнішу після переобладнання, ремонту двигуна, там приведення викидів до норми.
Ви слухали «Звуки життя» про чистоту повітря на вулицях Луцька. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода» у Києві. 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найсвіжіше дня, який щойно розпочався, почуєте саме в нас. Нагадаю, сьогодні 22 вересня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Стара нова оновлена, якою буде коаліція. Про це розпочалися переговори у Верховній Раді.
Буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка.
Він йде, аби повернутися, яким буде новий проект Арсенія Яценюка.
Посипався Ющенко електорально. І це єдиний проблиск надії, який дає Яценюку шанс.
Про своє бачення політичного сьогодення спробуємо почути від депутата з партії регіонів Юрія Мірошниченка, який обіцяв приєднатися до розмови. А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Держсекретар США зустрілася в кулуарах Генеральної асамблеї ООН із главою МЗС України. Кондоліза Райс під час розмови з Володимиром Огриском запевнила керівництво України в тому, що Вашингтон підтримує наміри Києва вступити у НАТО. Держсекретар нагадала про обіцянки на саміті НАТО у Бухаресті надати Україні план дій із підготовки до членства у Північно-Атлантичному Союзі. В Італії на острові Мурано у Венеції внаслідок обвалу будівлі постраждали троє українських заробітчан. Від отриманих травм один громадянин України помер, ще двох з тяжкими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Прокуратура Венеції проводить слідство. Консульство з'ясовує особисті дані постраждалих та адресу їхнього проживання в Україні. Лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає, що пропрезидентським силам для ефективної участі у виборах треба об'єднатися у блок Ющенка. Про це йдеться в коментарі Костенка з приводу ініціативи партії «Народний союз. Наша Україна» щодо створення єдиної пропрезидентської партії для участі у можливих наступних дострокових виборах. За словами Костенка, займатися партійним будівництвом під час виборів безперспективно. Проросійські сили Криму можуть розпалити міжнаціональний конфлікт, вважає лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Про це він висловився під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гансом Юргеном Хайзьотом. За інформацією Меджлісу, німецький дипломат відзначив, що міжнародна громадськість стурбована ухваленням кримським парламентом звернення до Верховної Ради України з проханням визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. На сесії Генеральної асамблеї ООН починаються дебати. Засідання відкриє сьогодні у Нью-Йорку генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За очікуваннями, сьогодні ж виступатимуть лідери низки держав, зокрема президент США Джордж Буш, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад та президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Мандат міжнародних сил в Афганістані під керівництвом НАТО продовжили. Рада безпеки ООН проголосувала за продовження мандату ще до жовтня 2009 року. Разом з тим, Рада безпеки висловила стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення. Доля захоплених у Єгипті туристів все ще невідома. Надходять суперечливі повідомлення про долю 11 іноземних туристів, захоплених на півдні Єгипту. Міністр закордонних справ цієї країни заявив учора ввечері, що туристів звільнили. Проте пізніше цю інформацію спростував представник єгипетського уряду. Він сказав, що переговори з викрадачами тривають. Влада Єгипту стверджує, що йдеться про кримінальний злочин, а не про тероризм.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Верховній Раді стартували офіційні переговори про створення нової коаліції. Більшість політичних сил прагне уникнути дострокових виборів. З огляду на це, у парламенті може виникнути так звана технічна коаліція, позбавлена ідейної бази. Її спільною ознакою може бути антипрезидентська спрямованість. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що в разі, якщо коаліцію не буде створено вже цього тижня, то країну, скоріш за все, чекають дострокові парламентські вибори. Тож фракції офіційно розпочали переговорний процес. Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, а блок «Наша Україна – Народна самооборона» лише з блоком Юлії Тимошенко та блоком Володимира Литвина. Комуністам та регіоналам наші українці відмовили, бо, мовляв, в них глибокі світоглядні розбіжності. У БЮТ готові до переговорів із усіма, проте нічого визначеного з цього приводу сказати не можуть. Наразі відповідальні за переговори депутати ухиляються від коментарів. Нагадаємо, що президент має право розпустити Верховну Раду, якщо через 30 днів після розвалу коаліції не буде створено нову. Однак противники розпуску парламенту наголошують, що це право, а не обов'язок президента. А до того ще й нагадують, що попередньо президент має консультуватися з парламентськими фракціями. Аби ці нагадування не сприймалися як просто балачки, Верховна Рада минулого тижня конституційною більшістю прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено кримінальну відповідальність за дії, скеровані на насильницьку зміну конституційного ладу або на узурпацію влади. Логіку парламентарів пояснює політолог Володимир Фесенко.
Справа в тому, що звинувачення в порушенні Конституції не є підставою для імпічмента. Потрібне саме звинувачення кримінальних злочинів. Ну, звичайно, йдеться про боротьбу нервів, протистояння таке емоційне, психологічне.
У парламентських кулуарах тим часом активно обговорюється інший можливий варіант розвитку подій, коли в парламенті не буде ані коаліції, але він і не буде розпущений. Однак такий сценарій є дуже малоймовірним, каже Володимир Фесенко.
Президент не зобов'язаний припиняти повноваження Верховної Ради, навіть якщо нова парламентська коаліція не буде створена. Але з точки зору політичної логіки, звичайно, для нього дуже ризиковано залишати повноважною Верховну Раду, в якій панує антипрезидентська більшість.
Натомість віцеспікер Микола Томенко запропонував підписати документ про співпрацю фракції Верховної Ради до президентської виборчої кампанії. У компромісному документі не повинно бути гострих, суперечливих питань – НАТО, російська мова тощо, аби парламент міг спокійно допрацювати до січня 2010 року. Член фракції Компартії Олександр Голуб вважає, що на таких підставах можуть об'єднатися майже всі фракції парламенту, за винятком хіба що послідовних прихильників президента.
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка. Тобто це 39-40 депутатів. Ця коаліція може бути створена для того, аби внести необхідні зміни до Конституції України, визнатися щодо реєстру виборців, визначитися щодо можливих змін до виборчого законодавства України і вже після цього проводити вибори.
На думку експертів, створення нової коаліції у форматі БЮТ, НУНС, Блок, Литвина виглядає доволі проблематичним. Адже тут передусім важливою є домовленість між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони декларують готовність до переговорів, однак реальних кроків на зустріч не роблять, а натомість надалі обмінюються звинуваченнями на адресу одне одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Про політичну ситуацію продовжуватимемо розмову і далі. З нами вже на зв'язку народний депутат України від партії регіонів Юрій Мірошниченко. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи погодиться ваша фракція на коаліцію і такий от варіант, скажімо, що від БЮТ буде спікер, а від вашої партії прем'єр-міністр або навпаки?
Знаєте, я думаю, що все ж таки основою для формування коаліції буде той програмний потенціал, який буде закладати нова команда більшості в парламенті. Вчора відбулися презентації переговорних позицій. Я думаю, що саме від того, наскільки компромісними будуть фракції в переговорах, наскільки з одного боку програмні засади, з іншого боку необхідність все ж таки погоджувати деякі позиції, буде визначати той переговорний процес, який, я думаю, має закінчитись до кінця цього тижня.
Власне, це і цікаво, що відбуватиметься, що відбувається, які компроміси, на які компроміси хто йтиме, і яких результатів ми можемо, які результати ми можемо мати. Чи ведете ви зараз переговори, наскільки вони реальні?
Ну, власне, ви, напевно, знаєте, вчора Партія регіонів, не роблячи виключень для жодної з політичних сил, представлених в парламенті, офіційно розпочала переговорчий процес. Є визначені особи, які будуть контактувати з нашими колегами по парламенту з тим, щоб намагатися наші програмні засади, наші цілі і завдання, погодивши з аналогічними цілями і завданнями наших колег, все ж таки сформувати коаліцію. Не посади будуть визначати позицію Партії регіонів в цих переговорах, але принциповий захист програмних засад і відповідальність, яка лежить сьогодні на всіх депутатах, адже дострокові вибори сьогодні є кроком назад в розвитку української демократії і української економіки.
Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а все ж таки про посади. Чи ви підтримуєте переобрання спікера до створення нової коаліції?
Цей крок, власне, ми не закладали як необхідний. Я думаю, що було б доречніше, звичайно, обирати спікера в контексті формування коаліції, але відмова пана Яценюка підписувати ухвалені Верховною Радою закони з подоланням вето президента робить такий крок, вимушений крок, цілком вирогідним.
І коротко, чи є у вас межа компромісу, на яку ви підете, якщо буде коаліція з БЮТ?
Безперечно, межа компромісу може полягати лише в послідовності тих кроків, які буде робити нова більшість. Адже є ті завдання, ті програмні цілі, які є спільними практично у всіх політичних сил, які представлені в парламенті. І воно стосується в першу чергу економічних питань, соціальних питань. Є разом з тим і інші, які мають певну розбіжність, а є такі, що діаметрально протилежні.
Пане Юрію, але якщо можна, деталізуйте, от що, на що ви не погодитесь ніколи, які питання, щоб...
Ну, дослухайте, будь ласка. Так от, послідовність розгляду цих питань може бути предметом компромісу, але відмова від програмних засад, з якими ми йшли до наших виборців, вона не може бути предметом компромісу. І серед цих питань, звичайно, є і статус, позаблоковий статус України, і питання захисту інтересів російськомовної громади в Україні тощо. Але я ще раз наголошую, якщо ми будемо йти такими кроками, які нас спочатку об'єднують, потім, ведучи діалог, ми дійдемо до питань, які мають певні розбіжності. І третім уже кроком буде намагання вирішити ті питання, які бачать по-різному, можливо, інколи діаметрально, ті чи інші політичні сили, якраз і може бути от таким компромісом, який дозволить і зберегти обличчя всім учасникам нової коаліції в очах своїх виборців, і з іншого боку не гаяти час на постійні протистояння, а рухати країну вперед.
Дякую. Нагадаю, що народний депутат України з Партії регіонів Юрій Мірошниченко був з нами на зв'язку і розповідав про плани своєї партії щодо створення коаліції. Хто замінить Арсенія Яценюка в кріслі спікера? Наскільки підвищать мінімальну зарплату і пенсію в Україні? Де найбільше заробляють зірки екрану? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Фракція Партії регіонів запропонувала вже цього тижня обрати нового голову Верховної Ради. Регіонали висловили готовність внести це питання на розгляд парламенту хоч сьогодні. Переважна більшість опитаних газетою 24 представників різних фракцій не сумнівається, що наступником Арсенія Яценюка стане Віктор Янукович. Стаття називається «Януковича в спікери». Уже другий тиждень в Україні майже безперервно лє дощ. Екологи просять українців приготуватися до подальших катаклізмів, адже глобальні зміни клімату загрожують стихійними лихами. Як живе Україна під дощем? Як переживають зливу ті, хто ще не отямився після повені? І чи варто сподіватися на бабине літо? Газета 24 дізнавалася на місцях. Заголовок публікації «Навколо вода». З січня наступного року мінімальну зарплату збільшать до 770 гривень, а мінімальну зарплату – до 568. А за те факти знайомі читачів з деякими положеннями проєкту бюджету на 2009 рік, який незабаром має розглянути парламент. Київ має 1.5 роки на підготовку до виконання в повному обсязі угоди з Євросоюзом про реадмісію. Як інформує газета «Голос України», починаючи з 2010 року в Україну повертатимуть усіх нелегальних мігрантів, які потрапили до країн ЄС через її територію, включно з громадянами третіх держав. За відсутності єдиного реадмісійного простору з Росією та іншими сусідами, непрохані гості надовго осідатимуть в Україні. Зі схожими проблемами 17 років тому стикнулася Польща. То чи варто боятися реадмісії? Про це у профільних чиновників з'ясовували журналісти парламентського видання. Стаття називається «У кишенях нелегалів шукатимуть квитки та чеки з українських готелів». На чому найбільше заробляють знані актори та співаки? Про це розповідає газета «Сьогодні». З'ясувалося, що найбільше поповнює кишені митців – реклама. З конкретними прізвищами і видами продукції, які мають обличчя зірок, розповідається в матеріалі, що так і називається «На чому зірки можуть заробляти». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ярина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 23 вересня, вівторок. День дощовий, однак сповнений нових і цікавих подій. Далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо, зокрема, про таке. Які шанси нового політичного проєкту Арсенія Яценюка?
Посипався Ющенко електорально. І це єдиний проблиск надії, який дає Яценюку шанс.
Як живеться караїмам у Галичині?
Тільки якщо якийсь рік меншин пригадують про них, скільки їх залишилося, і як вони живуть, і починають надокучати.
Що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу?
Радянський лідер Микита Хрущов закликав до відставки генерального секретаря ООН Хаммершельда.
А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На борту захопленого піратами судна в Сомалі є один українець, підтвердило Міністерство закордонних справ України. Там також підтвердили і громадянство інших полонених – 17 філіппінців та один китаєць. Захоплене сомалійськими піратами судно належить грецькій компанії та знаходить під прапором Багамських островів. Про стан полонених та вимоги піратів нічого не відомо. Українські дипломати запевняють, що підтримують постійний зв'язок із власниками судна, аби сприяти звільненню українського заручника. Лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає, що пропрезидентським силам для ефективної участі у виборах треба об'єднатися у блок Ющенка. Про це йдеться в коментарі Костенка з приводу ініціативи партії «Народний союз – наша Україна» щодо створення єдиної пропрезидентської партії для участі у можливих наступних дострокових виборах. За словами Костенка, займатися партійним будівництвом під час виборів безперспективно. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом збирається до Москви домовлятися про постачання газу в Україну. Вона домовлятиметься з російською стороною про нову довготермінову угоду щодо забезпечення України природним паливом. Точна дата переговорів залежить від готовності до них Білокам'яної, заявила Юлія Тимошенко. На сесії Генеральної асамблеї ООН починаються дебати. Засідання відкриє сьогодні у Нью-Йорку генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За очікуваннями, сьогодні ж виступатимуть лідери низки держав, зокрема, президент США Джордж Буш, президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад та грузинський лідер Михаїл Саакашвілі. Мандат міжнародних сил в Афганістані під керівництвом НАТО продовжили. Рада безпеки ООН проголосувала за продовження мандату та на перебування військових під командуванням НАТО ще до жовтня 2009 року. Разом з тим, Рада безпеки висловила стурбованість великою кількістю жертв серед цивільного населення. Доля захоплених у Єгипті туристів все ще невідома. Надходять суперечливі повідомлення про долю 11 іноземних туристів, захоплених на півдні цієї країни. Міністр закордонних справ Єгипту заявив учора ввечері, що туристів звільнили. Проте пізніше цю інформацію спростував представник єгипетського уряду. Він сказав, що переговори із викрадачами тривають. Президент Ізраїлю Шимон Перес проводить переговори щодо формування нової урядової коаліції. За існуючою практикою, прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта, який у неділю подав у відставку, повинна замінити на посаді глави уряду новообраний лідер партії Кадима Ціпі Лівні. Проте остаточне рішення залишається за президентом. У той же час опозиційні праві партії і впливова ліва партія праці закликають провести позачергові парламентські вибори.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Арсеній Яценюк ризикує, створюючи новий політичний проект, оскільки посада спікера Верховної Ради може стати як сходинкою вгору, так і вниз. Такі думки висловили гості вечірньої свободи, якими були політтехнолог Олег Медведєв та політолог президента аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов. Ведучий Віталій Портников. Говорить Ігор Жданов.
Яценюк подумає про створення політичної сили своєї власної, але його буде велика помилка, якщо буде банальна купівля політичної сили, і якщо будуть вибори, от саме ці не договоряться, і він піде на вибори. Він може так себе спалити назавжди.
Звичайна манія величі, як правило, є двигуном нових політичних проєктів. Нереальний попит суспільний на нові політичні проєкти, а саме манія величі. Тобто людина починає себе оцінювати настільки високо, що вважає, що вона може стати самостійним політичним лідером і очолити проєкт. А щодо Яценюка, ну, спікерська посада стала для нього певним стартовим майданчиком, яка дозволила йому досягти певного рівня відомості. До речі, весь досвід показує український, що в Україні, як політики, відбувалися тільки люди, які отримували якусь стартову посаду, яка дозволяла...
Досить
високу стартову посаду, яка дозволяла їм спочатку стати просто відомими. Просто відомість не кожна людина може конвертувати в рейтинг.
Непрацююча коаліція демократична, вона зіграла як проти Яценюка, тому що він був керівником парламенту, і коли парламент не працював, це зменшувало рейтинг. Но з іншого боку, непрацююча коаліція демократична, вона збільшила число людей, яким вже все рівно. Це помаранчево, білоблакитне, який буде майбутній склад коаліції. Тобто людей, які будуть голосувати за прагматиків, за людей, які щось зроблять. А Яценюк цю нішу більш-менш може підійти.
Сипався Ющенко електорально. І це, в принципі, єдиний проблиск надії, який, скажімо, дає Яценюку шанс в разі дострокових виборів розраховувати на результат близький до 3%. В Україні всі партії носять лідерський характер, а не ідеологічний. Але це значною мірою світова тенденція.
Ігор Жданов та Олег Медведєв говорили про перспективи нового проєкту Арсенія Яценюка у «Вечірній свободі».
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Галичі з 13 століття живуть караїми. Дві війни минулого століття, епідемії хвороб, політика атеїзму, міграція останнього часу призвели до того, що зараз тут залишилося лише дві літні караїмки. Галич має музей караїмської історії і культури, унікальне караїмське кладовище. А ось Кенасу було знесено більше 20 років тому. З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
Вулиця Караїмська недалеко від музею караїмської історії та культури. На цій вулиці живуть дві літні караїмки, останні у Галичі. Іноді заходять в музей, побути коротко, подивитись на речі, яких вже нема в їхньому побуті. Від спілкування з чужими відмовляються, посилаючись на вік і хвороби. Одна з небагатьох, з ким підтримують стосунки, директор музею Світлана Кукула.
Тільки якщо якийсь рік меншин... Пригадують про них, скільки їх залишилося, і як вони живуть, і починають надокучати. А взагалі так, щоденні клопоти їхні ніхто не хоче знати. Ну, може, це десь ображає стареньку душу.
В 13 столітті князь Данило Галицький привіз у місто над Дністром 80 караїмських родин, у кожній по 5-6 осіб. Селилися вони купно на вулиці Караїмській. Назву з вулиці Щорса було повернуто уже в часи Незалежності України і на Залукві. Користувалися всіма привілеями міщан. Більше дбали про освіту дітей, хоча займалися і господаркою одружувалися між своїми, аби не асимілюватися.
Нічого не цуралися, нікого не стидалися.
6 років тому відбулася міжнародна конференція «Караїми Галича. Історія та культура». Тоді ще жила керівник караїмської общини Яніна Єшвович. Її називали хранителькою мови, віри і культури Берегинею. Знала караїмську мову, збирала історичні матеріали. Завдяки їй відбулася конференція і згодом створено музей, хоч і не дожила до того. А ще завдяки їй збережено чимало речей з Кенаси. З 1959-го відправи у храмі були заборонені, натомість розмістили тут склади та рем. У 1986-му Кенасу знесли, бо поряд зводили єдиний у Галичі 9-поверховий будинок. Речі вдалося зберегти лише тому, що завчасно попередив, аби рятували майно, тодішній голова райвиконкому Іван Галущак, хоч добре розумів, чим це для нього могло закінчитися, мав за обов'язок зберегти цінності, каже Іван Галущак.
Бачите, світ розходиться, а цінність лишається для згадки тих людей, які жили, які мали добрі ремесла, порядні люди. Я їх зустрів ще багато.
Більшість врятованих з Кенаси речей зараз знаходиться в музеї, створеному 4 роки тому при національному заповіднику «Давній Галич». 4-метровий вівтар передали в діючу малу Кенасу в Євпаторії. Про місце, де стояла Галицька Кенаса, міг би нагадувати, бодай, пам'ятний знак. Його так і нема, хоча був розроблений макет. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Києві на Андріївському узвозі горів будинок спілки художників. Дерев'яна споруда – пам'ятка архітектури Старого Києва. Це 3-я за останній час пожежа в цьому будинку на головній мистецькій вулиці Києва. Картини, які не були знищені вогнем, тепер залиті водою. На місці події побувала кореспондентка Радіо Свобода Леся Воронина. І ось що вона побачила.
Сталася пожежа на Андріївському узвозі у будинку, що належить спілці художників України. Це вже не перша пожежа впродовж останнього часу. Будинок, у якому містяться художні майстерні та мистецька галерея, спалахував аж тричі. Що це, випадковий збіг обставин чи свідомий підпал? Я побувала на місці події, і картина, яку я побачила, викликає сум. Розібраний дах, вигорілі приміщення, понищені картини. Навряд чи пощастить відновити і художні майстерні, і мистецьку галерею. Про пожежу, що сталася, розповість власник галереї Владислав Вакуленко.
Десь 2 тижні в тому, в п'ятницю, була також пожежа на 2-му поверсі, також нас залило, але сьогодні це вже просто навіть не знаємо, як це пояснити, тому що сьогодні був 13-сантиметровий слой води, і тут потрібен капітальний ремонт.
Якщо директор галереї Владислав Вакуленко ще має надію відновити свій мистецький центр, то художники, які орендували у цьому будинку майстерні, перебувають у розпачі. Під ногами хлюпотить вода, на підлозі валяються книжки і клаптики малюнків, крізь дірявий дах цибенить вода. Таке враження, що комусь дуже потрібно виселити художників зі старовинної споруди, яка є пам'яткою архітектури назавжди. А ось що нам розповіла художниця Ніна Валігоцька.
Всієї України. Ми відомі художники. Тут був гостинний дім. Це пам'ятка архітектури. Це вже зухвалий, цинічний третій підпал нас. І ми думаємо, що почався геноцид української культури.
А ось як прокоментував цю подію представник Міністерства надзвичайних ситуацій, старший інспектор Олександр Хорунжий.
По причині пожежі зараз проводиться вивчення її. Були опитані свідки, були опитані люди, що там працюють. Відповідні люди стверджують, що це міг бути підпал. Ми наразі не виключаємо і такої можливості, але розглядаємо всі версії. Виключаємо тільки версію, що це могло бути коротке замкнення, тому що електрики там не було під'єднано.
Про пожежу, яка сталася на Андріївському узвозі у будинку, який належить спілці художників України, розповіла Леся Воронина.
Сьогодні, нагадаю, 23 вересня, а ось в історію цього дня зазирав Віктор Недоступ.
23 вересня 1648 року у битві під Пилявцями військо Богдана Хмельницького розбило польську армію воєначальників Острога, Заславського та Конеспольського. Українські полки пішли в наступ на центр королівського війська. Польська кіннота була розбита і розпорошена, зазнали поразки Мазовецькі та Сандомирські полки, а після вступу в бій татарів, поляків в паніці почали втечу з поля бою і зупинились аж у Львові. 1910-й, 23-річний перуанець іспанський льотчик Хорхе Чавес вперше перелітає через Альпи над Сімплонським перевалом між швейцарським містечком Бріге та італійським Домосола. Італійський аероклуб встановив приз у 20 тисяч доларів тому, хто наважиться це зробити. Погоджується ще 8 безумців, але коли вони детальніше роздивляються маршрут, рішучість їхня сходить на нівець. Щоб там не сталося, заявляє Чавес, але я буду на тому боці Альп. Чавес відважно бореться з повітряними потоками, оминає хмари та гірські хребти, і коли найнебезпечніші ділянки шляху лишаються нарешті позаду, і мета ось-ось вона на висоті 30 метрів, літак Чавеса перекидається і падає на землю. Спостерігачі так і не зрозуміли, що сталося. Чи то його підхопив несподіваний порив вітру, чи відламалися крила. Пілота витягли з-під уламків, але через 4 дні він, не приходячи до свідомості, помер. А от на 1960-му під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН з промовою про надання незалежності колоніальним державам радянський лідер Микита Хрущов закликав до відставки генерального секретаря ООН Хаммершельда і до переносу штаб-квартири ООН із Сполучених Штатів в іншу країну. Як ми можемо зараз зробити висновок, не дуже його послухали Микиту Сергійовича. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. І пам'ятайте, дощі обов'язково минуть. Говорить Радіо Свобода. Почуємось завтра.